Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB.
Jean Galbert sy Olivier Planquette indray no tsarona amin'ity 40 ny volana Jolay ity arabaina izany ireo rehetra mitondra izany anarana izany. I Jean Galbert moa dia miaramila avy any Toscana. Ny bebaka ho kristianina teo ampahitana ilay olona namonondralahiny nandoalika teo tongony sy ny talao ny famindrapony ary nanankina ny fanahiny tamin'andriamanitra. Teraka ny taona 1877 masindra Jean Galbert. Taorian'ny fibebahany dia niditra tao amin'ny fikambanana benedictin clunisien tao San Miniato izy. Tateo aoriana moa ny fidy ny fiainana mafimafy kokoa izy ka nisitaka nankany Camaldoli. Avy eo nanorina monastera tao Valombreuse ny taona 1930 sy arivo. Io moa no sampana vaovao avy amin'ny fianakaviam-be benediktina. Tao izy no maty ny 20 Jolay 1970 sy arivo.
Ary ny hafa mba ahoana?
I masinda Olivier Planquette Irlandais izy io, teraka tao Lancrea ny taona 25 sy 100 arivo. Nahazo fanabeazana tsara tao amin'ny fitokana monina Sainte-Marie tao Dublin izy ary nisy fianakaviana ihany koa lehibe ny fitokana monina tao amin'izany trano izany. Ny taona 25 sy 100 arivo dia nakany Roma izy mba hanao fiofanana ho mpiretra. Ary taona vitsy taorina io izany ny taona 1950 sy 100 sy arivo no voahositra ho mpisory ny avo indrindra izy, izany hoe 20 taona izy tamin'izay. Tia vavaka sy manam-pahaizana tokoa i Olivier ka voatendry sy voafidy ho arsiveka tao Armagh tao Ulster. Sarotra ny fandraisana io andraikitra io satria fotoana nankany governemanta any Londra ny fananana sy ny tanyny Irlandais katolika izy io mba ho atolotra an'ireo anglisy protestanta nanjanaka tamin'iny ilatra varatry ny tanàna iny. Ary ho fanjanahantany ihany koa no nahatonga tao Ulster ho betsaka mpino protestanta raha hoarina amin'ny katolika. Ny taona 25 sy 100 sy arivo moa i Olivier no hamasinina ho eveka tao Armagh ary izay no nahatonga azy ho primata ao Irlanda. Charles faharoa no namerina tamin'ny laon ny filaminana tao ka io no noararaotiny Olivier niverenana tany Irlanda tamin'ny taona 70 sy 100 arivo. Dia tao izy nanao ny asa fanasoavana ary indrindraindrindra no jeriny manokana ny tanora. Fa tamin'ny 75 sy 100 arivo, ny bebaka ho amin'ny finoana kristiana katolika ihany koa ny duka tao York antsoina hoe Jacques ary niverina indray ny fifanenjehana teo amin'ny katolika sy ny protestanta. Nahely eran-tanàna tao Londra raha fa hoe i Olivier no nikonokonona ny fandefasana ireo miaramila frantsay espaniola handroba ny tanàna. Nosamborina izy ary nahiditra-ponja tany Londra. Voaheloka ho faty Olivier nahatona ary notapahana ny tongony. Nisaoran'ireo mpitsara ary navelany eloka ireo mpampijaly sy mpamono azy. Ny 20 Jolay 1980 sy 100 sy arivo moa i Olivier no nodimandry.
Fantatro ve fa
ny hoe Olivier dia avy amin'ny teny latinina hoe oliva midika hoe azon' oliva. Ny toetran'ireo Olivier dia raha jerena ty ivelana izy to olona tony dia tony fa petipitiby ao anaty. Be fihetsepo izy ireo. Sarokenatra izy nefa ka tsy dia maneho loatra n'izany fihetsepony izany ety ivelany. Mpanonofo ihany koa ireo Olivier ary izy ireo dia olona mazoto mana. irarina iary ianareo Olivier mba hanana herim-po sy zotom-po amin'izany asa fanasoavanamana toy ny nataony ity olomasina entinareo anarana ity. Dia irarina soa ihany koa mba ho ampiko ny fahasoavan'andriamanitra ireo teraka ny 25 Jolay.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.